Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du lytter til en podcast af Third Ear.
Det har sneet i Søndermarken den nat. Sneen ligger som et tyndt lag puder over hele parken. Det er en tirsdag morgen. Klokken er lige omkring 8. Datoen er den 16. januar 1973. Om lidt vil solen stå op over Søndermarken, men lige nu ligger stierne og træerne og busken er kun lyst op af tusmørke og genskæret fra den nyfaldende sne. Der er ikke mange spor i sneen endnu. Ikke mange mennesker, der har været igennem Søndermarken endnu her til morgen. Men på en af stierne kommer der en yngre kvinde spacerende. Hun er i en stor varm pelsfrakke. Og hun har to hunde med. Boksere, begge to. Midt i Søndermarken, på toppen af en lille bakke, ligger den kinesiske pavillon. Eller kineserhuset, som det bliver kaldt i 1973. Det ligner noget, der kunne stå inde i Tivoli. Et klassisk kinesisk tag holdt op af nogle røde søjler. Med noget, der skal ligne bambusvægge med kinesiske skrifttegn på tre af siderne. Da kvinden med hunden går forbi pavillonen, begynder hunden at trække i snoren. De trækker kvinden i retningen af pavillonen. Da hun kommer tættere på, kan hun se et par fødder, der stikker frem under en af bænkene inde i pavillonen. Og så ser hun en mand, der ligger med det meste af kroppen skjult ind under bænken. Hun går forsigtigt op til manden, og hun sætter sine fodspor i den nyfaldende sne, som er blæst ind og har lagt sig i et tyndt lag på pavillonens gulv. Manden ligger på ryggen med den ene arm langs siden, og den anden bøjet ind under lænden. Han ligger helt stille. Hans øjne står stirrende åbne. Kvindens hunde springer rundt og sætter spor i sneen. Kvinden sætter sig på huk ved siden af manden og hiver op i ærmet på hans jakke for at tage pulsen på hans håndled. Hun lægger mærke til, at manden ikke har sin frakke rigtigt på. Hans arme er ikke i frakkens ærmer. Det er underligt, tænker hun, når det er så koldt. Hun kan ikke finde puls på manden, men han er stadig ret varm. Senere vil hun beskrive hans temperatur som varmere end en død, men koldere end en levende.
Du lytter til Third Ear. Mit navn er Tim Henman, og det her er første afsnit af vores nye serie. Den her serie er en dybdegående undersøgelse af en sag, som er helt glemt i dag. Sagen blev lukket for næsten 50 år siden, men nu genåbner vi den, fordi vi mener, at det her er et af de største mysterier, vi nogensinde er faldet over her på Third Ear. Og det er et mysterie, som ingen nogensinde har været tæt på at komme til bunds i. Nok fordi det bliver meget hårdt gemt af vejen, da det skete. Uopklaret mysterie, det kan vi ikke leve med her på Third Ear. Serien hedder Cyanidmanden. Cyanid er, hvis du ikke vidste det, et meget farligt giftstof, som dræber dig inden for få minutter. I serien kommer vi til at invitere dig indenfor i 30 years ongoing undersøgelser af sagen, uge for uge. Og sagen kræver, at vi dykker ned i små detaljer, som Sherlock Holmes vil have gjort. Vi er nødt til at eliminere det umulige for at stå tilbage med den mest sandsynlige forklaring. Sherlock Holmes og Dr. Watson har vi ikke, men vi har Christa Molsen og mig, og vi har dig. Vi kommer til at bede om assistance fra 30 years lytter i løbet af serien, i håbet om, at I kan hjælpe os med at finde svar på de spørgsmål, vi ikke kan svare på. Og det kommer til at ske undervejs i løbet af serien, mens puslespilsbrikkerne bliver lagt på bordet, en efter en. Dette afsnit starter med Christa og jeg på det sted, hvor det hele starter. Med en stak afskrifter fra de oprindelige politirapporter, skrevet tilbage i 1973 som guide. Vi undersøger gerningsstedet, eller findestedet, som politiet kaldte det dengang. Den kinesiske pavillon i Søndermarken.
Så kommer vi op til pavillonen, som jo altså har sådan et lidt fake kinesisk stil, ikke?
Ja.
Det ligner sådan noget inden for Tivoli, eller sådan noget.
Ja.
Altså nogen, der har fået noget til...
Faux quinoa.
Hvad?
Faux quinoa, er det ikke det, det hedder? Fake Chinese.
Jo, klart. Det er også det, det er. Sådan lidt tacky sted, ja. Ikke? Det her, de finder ham. Hende damen i pelsjakken. Hun går forbi hernede med sin hunde på den sti der.
Så hun siger, at de fødder stikker ud.
Under bænken. Altså, vil du ikke gøre noget? Så kan jeg lægge mig her med fødderne ude. Så okay. Du se, om du kan se dem.
Okay.
Så ligger jeg mig lidt andet sted.
Kommer jeg fra den her retning, Christen? Jeg kommer derfra. Jeg kommer gående med min hunde. Ta-ta-ta-ta. Så kigger jeg op, så ser jeg... Det er en, der ligger og sover i pavillon. Så skal jeg gå 20 skridt op, og så... så ligger han der. Med åbne øjne.
Han havde åbne øjne, vidt åbne øjne, ja.
Det er bare mærkeligt, at hun gider komme herop. Det er måske ikke så usædvanligt, at det ligger sådan en cinema.
Nej, men altså, nu skal du tænke på, det her den 16. januar. Det er sneet. Det er minus 1-2 grader den her morgen. Så jeg tænker, at i frostvejr, så vil man være nervøs for, om han var okay. Og så går hun herop. Knæler ned ved siden af ham, tager hans puls og råber op.
Men det er det næste. En parkvagt, som tilfældigvis er i nærheden.
Kvinden råber op, og meget hurtigt kommer der en parkbetjent til. Han befinder sig tilfældigvis lige i nærheden. Også han sætter sine spor i den nyfaldende sne.
Hallo, de der.
Parkbetjenten forsøger at få liv i manden. Han giver ham et par lussinger og prøver at få ham op at sidde.
Skal jeg ikke ligge her og sove? De må tage hjem. Vågn op.
Han tror, han er fuld og faldet i søvn i parken.
Hallo.
Parkbetjenten har før skulle få liv i drukkenbolde om morgenen i Søndermarken, siger han senere. Men ham her, han er ikke til at få liv i. Parkbetjenten løber ned på sit kontor for at ringe efter en ambulance, mens han lader kvinden med de to hunde blive tilbage for at holde øje med den livløse mand.
Her kommer parkvagten nu.
I dag har de en lille bil at køre rundt i. Og han kommer for at tømme. Skraldespanden selvfølgelig.
Ja.
Undskyld, kører du også rundt om natten?
Det er to gange, en gang om morgen.
Ja.
En gang om
morgen. Sker det nogensinde, at der ligger en eller anden og sover deroppe?
Ja, tit.
Det sker tit, at der ligger en og sover, som har sovet der hele natten.
Det er specielt herovre. Der er ikke nogen andre steder her.
Så vækker du dem så, eller hvad gør du?
Nej, det kan jeg ikke.
Nej. Okay.
Men det sker tit.
Super, tak.
Men selvom man sover her om natten, så vil man ikke ligge på gulvet, jo, eller under bænken.
Nej, så man ligger oven på bænken, ikke? Ja.
Okay, så politiet.
Ja, så kommer politiet. Jeg har taget politirapporten, eller jeg har taget mine afskrifter af politirapporterne med her. Politirapport udfærdigt politibetjent radiovogn 2-02 med politibetjent sådan ankom. Dags dato klokken...
Radiovogn 202 ankom dags dato klokken 8:20 til stedet.
Det er her, ikke? Frederiksberg politi når frem til den kinesiske pavillon nogle få minutter efter, at parkbetjenten har ringet. De er der før ambulancen.
Ved ankomsten til stedet blev vi antastet af parkbetjent, der påviste den livløse person.
Da politiet kommer, er kvinden med de to hunde forsvundet. Hun er gået, mens parkbetjenten var nede at ringe efter ambulancen. Det eneste, der er tilbage, er hendes og hendes to hundes spor i sneen. Men det er der ingen, der lægger mærke til på det her tidspunkt. Og så er det tid for de to betjente til også at sætte deres fodspor i den efterhånden ret optrådte sne omkring den livløse mand.
Personen, en mand på ca. 35 år, lå i pavillonens sydlige del. Han lå på gulvet langs væggen med let adskilte ben. Hans højre underarm lå bøjet lidt ind under underlivet, og hans venstre arm lå langs kroppen. Han lå tilsyneladende i normalt hvileleje. Der var intet mistænkeligt at bemærke ved hans påklædning, ligesom der ikke var tegn på, at kamp eller vold havde fundet sted.
Betjenten mærker efter en puls under mandens cotton coat. Han finder ikke nogen. Men han mærker også, at manden stadig virker varm. Og han lægger mærke til, at han også har farve i kinderne.
Han ligger med den ene arm ind under lænden. Under underlivet står der. Og så den anden arm ned langs siden.
Er hans ben samlet eller sådan der?
Let spredte. Sådan her. Og så halvt ind under bænken.
Ja.
Altså, altså på den her led, ikke? Sådan at det er på langt, han ligger halvt under bænken. Ikke?
Du ligger meget pænt på en måde.
Ja.
Og meget lige. Ikke krullet sammen. Eller. Det, er sådan, det ser ret mærkeligt ud. Det ligner en, der er blevet... Ærligt talt, så ligner du en, der er blevet placeret. Ikke en, der er bare faldet om.
Det er sådan, de opdager ham. De når ikke engang at gå i gang med... Altså, de når at tage hans puls under frakken. De kan umiddelbart ikke finde en puls, men så kommer ambulancen. Ambulancen kommer op og sætter spor i sneen her. Har jeg også set billedet af.
Den parkerer simpelthen lige...
Ja, ambulancen kører hele vejen herind og parkerer her, lige foran pavillonen. 5 meter fra indgangen til pavillonen. Man kan se hjulsporene, man kan se, den er bakket ind her, ikke?
Umiddelbart efter vores ankomst til stedet, ankom den tilkaldte ambulance.
Endnu flere fodspor i sneen, og nu også hjulspor. Ambulancefolken er også i tvivl. Er manden død? Eller kan han stadig reddes? De smider ham på en båre ind i bilen og ræser afsted med ham.
Der var ingen sikre tegn på, at pågældende var død, hvorfor han i ambulance blev bragt til Frederiksberg Hospital.
Så snart de ankommer til Frederiksberg Hospital, står der en læge klar. Og han er ikke i tvivl. Den her mand har været død et stykke tid.
Ved vi, hvad politifolk foretager sig, efter ambulancen er kørt afsted?
Ja, det er jo netop det, der er det spændende, ikke? Fordi det er den første ting, som jeg undrer mig over. Og det er, de spærrer ikke stedet af. De gør ingenting. De går. De tager med ambulancen. Politifolkene tager med ambulancen, begge to. Og så er der tomt her i halvanden time. Så det vil sige, at vi har halvanden time, hvor der ikke er opsyn med stedet her. Der går cirka halvanden time efter, den døde mand er blevet kørt væk. Så kommer Frederiksberg politi tilbage til den kinesiske pavillon. Nu er klokken lige omkring 10 om formiddagen.
Politiassistent og undertegnede kørte til findestedet og besigtigede dette. Pavillonen ligger ca. 220 meter sydøst fra Søndermarkens indgang ved hjørnet af Sønderfasanvej og Roskildevej.
Den her gang har de målebånd med og et kamera.
Pavillonen måler 760 cm gange 490 cm og er ca. 4 meter høj. Taget støttes af stolper. Adgangen til pavillonen sker gennem den vestlige side, der er helt åben. På de tre andre sider er en 120 cm høj væg. Langs den sydvestlige væg er der en bænk, under hvilken afdøde blev fundet.
De laver et håndtegnet kort over findestedet, og de tager også nogle fotografier, som ligger i rapporten.
Fotos optages på stedet og vedlægges.
Det er meget tydeligt at se, hvor manden har ligget på de fotografier.
Ved vor ankomst var gulvet i pavillonen dækket af et tyndt lag nyfalden sne. Der var tydelige aftegninger, hvor afdøde havde ligget. Der var tørt, hvor afdøde havde ligget, og der var ingen tegn på, at sne var smeltet under ham.
Aftrykket af den døde mand står skarpt optegnet i sneen. Men rundt om der, hvor han har ligget, er sneen trådt op af en hel masse forskellige slags spor.
Foran og op til pavillonen var der spor fra ambulancen og en række spor fra de tilstedeværende.
Der er hundespor og hjulspor og fodspor fra alle dem, der allerede har været her. Kvinden med de to hunde, parkbetjenten, politifolken og ambulancefolken. Der er så mange fodspor, at det er svært at skille dem fra hinanden. Det er ikke umiddelbart til at se, om manden selv har sat spor i sneen. Eller om der er andre, der har. Så politifolken leder efter andre typer af spor i stedet for.
Der var ingen spor af tøj, genstande, urin eller ekskrementer i pavillonen. Området omkring pavillonen blev besigtiget med henblik på spor, men der blev intet fundet af interesse for sagen.
De siger, de undersøger det hele området omkring pavillonen, inde i pavillonen, altså efter spor, og de finder intet. De finder ingenting.
Hvis det her skete i dag, ikke, så kunne man forestille sig, at det hele bliver taped off. Det vil komme sådan nogle gutter i hvide dragter, DNA, suits og alt det vil foregå meget nøje.
Det kunne man forestille sig.
På stedet.
Og, og det her sneet, der ligger et tyndt, fint lag sne ud over hele Søndermarken. Man kan se fodspor tydeligt i den. Men de undersøger ikke, hvad for nogle fodspor, der er blevet sat. De undersøger heller ikke, om manden selv har sat fodspor i sneen. Men det, at de ikke finder noget overhovedet, det er jo faktisk en vigtig detalje. Altså, fordi det er jo også noget at ikke finde noget. Det siger os jo også nogle ting. Der ligger ikke noget ved siden af ham. Der er ikke noget, han har tabt. Der er ikke en flaske, han har drukket af. Eller nogle cigaretskodder, han har smidt.
Kun en død mand.
Kun en død mand.
De to betjente kører direkte fra Søndermarken til Frederiksberg Hospital. De skal se nærmere på liget, som de stadigvæk ikke ved, hvem er.
Afdøde havde ikke papirer på sig, der kunne tjene til identifikation.
Den døde mand har ellers to tegnebøger på sig, men der er altså ikke ID i nogen af dem. Ikke noget pas, ikke nogen bankbog, ikke noget sygesikringskort.
Ved visitation fandtes han i besiddelse af en sort pengepung indeholdende 110 kroner i sedler og 1,65 i mønter. Og en hollandsk 10 cent mønt. Herudover fandtes der en sort læder tegnebog. Tegnebogen var tom.
I hans lommer finder de også en tom pakke cigaretter, en tændstikæske, en pose lakridser og en kam. Heller ikke noget, der umiddelbart kan bruges til at finde ud af, hvem manden er. Så i første omgang har politiet altså kun mandens udseende at gå efter.
Signalement. Mand, ca. 35 år, 174 cm høj, middelbygning, muskuløs med brede skuldre, veltrænet. Hænder er pæne, Der er ikke tale om en arbejders hænder. Brune øjne, mørkt hår, forholdsvis nyklippet, sammenvoksede øjenbryn, tyndt over issen, sydlandsk udseende. Der var ingen ydre tegn på vold på afdøde.
Manden er ikke blevet skudt eller stukket ned. Han har ikke fået bank. Der er ingen blod, der er ingen blå mærker, ingen sår.
Hans klæder er hele og forholdsvis nye og velholdte.
Manden ligner heller ikke en hjemløs alkoholiker, der er krøbet ind under en bænk og død i kulden. Slet ikke, faktisk. Manden er velplejet. Han har sarte hænder, og han er pæn i tøjet.
Den dødfundne er iført cremefarvet cotton coat størrelse 48. En blå blæser. Hvid rib-rib strikket rullekravesvætter. Hvid ullen undertrøje. Dueblå benklæder med stukne lommer. Dueblå underbukser med hvide kanter. Trussefason. Blå ullende sokker. Brune ruskenstøvletter.
Da betjentene undersøger mandens tøj lidt nærmere, opdager de en mærkelig detalje. Der er ingen mærker i mandens tøj. Nogen har skåret vaskemærkerne og tøjmærkerne ud af hans bukser.
Benklæder uden mærke.
Og hans underbukser og hans undertrøje.
Underbenklæder uden mærker. Undertrøje uden mærke.
Der er heller ingen tøjmærker i mandens cotton coat.
Cremefarvet cotton coat. Tøjmærke fjernet.
Og i mandens blå blæser sidder der kun rester tilbage, efter et tøjmærke, der er blevet skåret ud.
I blå blæser findes spor efter afskåret mærke på indersiden af jakken ved højre inderlomme. Jakkens for var ved denne inderlomme skåret eller revet op, tilsyneladende for at fjerne et fabrikations- eller oprindelsesmærke.
Inde på hospitalet har de lagt mærke til, at der ikke er nogen mærker i hans tøj. De er blevet klippet og skåret ud, hvilket de undres over, kan man godt mærke i politirapporten. Hvorfor er de væk? Hvem har gjort det? Har han selv gjort det? Hvornår er det sket? Og da de kommer tilbage dagen efter, der er sneen smeltet, så fodspor er væk. Der har de hunde med. Undersøger hele området med hunde.
Men dagen efter?
Dagen efter, ja. Klokken 12 dagen efter.
Jeg ved ikke, om det er normalt, men det er nu klokken 12 dagen efter. Det er næsten 30 timer senere, ikke?
Jo.
Eller 28 timer senere.
Ja. Og da de kommer tilbage dagen efter for at undersøge området, så finder de et mærke. Et tøjmærke, der ligger ved siden af, der hvor han har ligget. Et tøjmærke, som de ikke... Altså, de samler det bare op og registrerer, at de har fundet det. Der er ikke noget sted i den her rapport, hvor de går op i... Er det mærke fra hans jakke?
Nå, de prøver ikke engang at se, om det er den samme, der passer.
Nej, jeg tror, den har ligget under sneen. Det er min teori. Det er sneet oven på det der lille tøjmærke. Det er 3x4 cm, eller 2,5x4 cm. Ikke? Det er et tøjmærke, ikke? Ja. Det er underligt. Det er underligt, at han har skåret sin egen mærke, et mærke ud af sit tøj, lagt ved siden af sig, i det han er død, eller lige før han er død. Eller, altså, det falder jo ikke af sig selv, vel? Sådan et mærke. Så det er mærkeligt.
Det er meget mærkeligt.
Meget mærkeligt. Meget mærkeligt, han har gjort det. Altså.
Fra Frederiksberg politistation til Retsmedicinsk Institut den 16. januar 1973. Liget af en ukendt mand, der i dag er fundet død i Søndermarken, bedes obduceret. Under hensyn til de foreliggende omstændigheder ved sagen, skal jeg bede om, at obduktionen foretages snarest belejligt.
Ved obduktionen på Retsmedicinsk Institut finder de ikke umiddelbart en dødsårsag. Ingen tegn på vold, ingen tegn på sygdom. Der går flere uger, før retsmedicinerne kan vende tilbage med noget konkret. Men da de endelig gør det, er det noget, der sætter dødsfaldet i et helt nyt lys.
Og det de jo så også finder ud af, det er, at der er cyanid i hans mave. Altså, han er død af en cyanidforgiftning.
Den pænt klædte, nyklippede og veltrænede mand, uden ID på sig og uden mærker i tøjet, er død af cyanid. Eller af cyankalium, som de også skriver flere steder i rapporten. Det er et effektivt og meget dødbringende giftstof. Og det er også et meget, meget usædvanligt giftstof at dø af i 1973. Frederiksbergs ordenspoliti har stadig ingen anelse om, hvem den døde mand er. Men det er tydeligt at se, at de kun efterforsker den her sag, som om det var et selvmord. Lige fra starten.
Centralbyrået for Identifikation oplyser, at den dødfundne mistænkte selvmorder fra Søndermarken ikke findes i kartoteket.
Da de finder ud af, at han er cyanidforgiftet, der kalder de ham en dødfundet mistænkt selvmorder. Og det rejser jo en hel masse spørgsmål, i hvert fald for mig, ikke? Som er, hvorfor er der ikke nogen mærker af hans tøj? Hvorfor er der ikke noget ID på ham? Hvorfor ligger han her? Har han været alene? Hvem er han? Altså, han er et mysterie. Han er i den grad et mysterie, den her mand.
Vi fortsætter næste gang, når vi ser nærmere på, hvad der skete i de afgørende tid, efter liget blev båret væk fra Søndermarken. Vi kommer også til at høre meget mere om politiets efterforskning af den kinesiske pavillon og en nærmere undersøgelse af mandens tøj. Flere genstande dukker op, og det bliver klart, at der også mangler nogle vigtige ting. Vi skal også høre meget mere om selve liget med eksperthjælp fra en retsmediciner, skal vi sige nærmere på den oprindelige retsmedicinske undersøgelse. Og vi finder flere mulige spor om, hvad det kan være sket med manden, inden han døde, og hvordan han endte i den kinesiske pavillon med cyanid i maven på den tidlige morgen i januar 1973. Spørgsmålene begynder at håbe sig op. Men svarene, ja, dem skal du vente på. Hvis du ved noget om noget som helst indtil videre i forbindelse med sagen, er du meget velkommen til at skrive ind til os her på adressen cm@30.dk. Det er CM for cyanidmand. Du kan også kontakte os gennem vores Facebook eller Instagram. Dette afsnit var researchet og skrevet af Christian Moldsen. Storyline og idé var af Christian Moldsen og mig. Jeg hedder Tim Hemmann, og jeg har også produceret og mixet serien. Politirapporten var læst op af Johan Olsen. Andre stemmer, du hørte, var fra holdet her på 30. Lyddesign var af Frederik Nielbo, som også står for publicering og alt muligt andet her på 30. Og Anna Tavler har også været med til at lave research, og det er også Anna, der laver vores social media. Musikken i serien er af mig, med additional music af Frederik Nielbo. Hvis du allerede abonnerer på 30 eller har vores app, tusind tak for det, så kan du få tidlig adgang til alle vores afsnit og til ekstra materiale, som vi kommer til at udgive i forbindelse med den her serie. Find ud af, hvordan du kan abonnere på 30.dk. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.